Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolle ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave është skandaloz dhe diskriminues, vlerësojnë përfaqësues të punëtorëve. Pavarësisht interesimit të palës kosovare në Bruksel, ende nuk dihet data e saktë të vazhdimit të dialogut me Serbinë. Presidenti Maqedon Gjorgji Ivanov dhe VMRO-ja kontestojnë marrëveshjen Maqedoni-Greqi. Seuli deklaron se ndërprerja e stërvitjeve ushtarake me Shtetet e Bashkuara ndihmon në negociatat për denuklearizim. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për të rritur pagat e zyrtarëve të lartë qeveritar. Sipas vendimit të marrë në muajin dhjetor, i cili është fuqizuar të martën, pasi që gjykata kushtetuese nuk e cilësoi atë në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi, paga e kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë do të rritet në 2950 euro, kurse e zëvendës kryeministrave nga 1300 në 2500 euro. Ky vendim po kundërshtohet nga përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë të politikë sociale, sipas të cilëve zhvillimi ekonomik nuk siguron rritje të pagave. Ata e quajnë vendimin skandaloz për faktin se Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të varfërisë dhe papunësisë. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar nga përfaqësues të punëtorëve dhe ligjërues të politikave sociale po cilësohet diskriminues, skandaloz dhe abuzim me paranë publike. Si pas tyre, kjo rritje krijon diferencët e madhe të pagave jo vetëm në raport me sektorin privat, por edhe për brenda vetë sektorit publik. Njëherë është vlerësuar se një vendim i tillë rrit nivelin e varfërisë dhe pabarazisë në shoqëri. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës është kundër vendimit për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar, duke rikujtuar qeverinë se po krijon dasi të mëdha në paga mes punonjësve. Avni Ajdini, kryetari kësaj sindikate, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pagat duhet të rriten si për punonjësit e sektorit publik, ashtu edhe të privat.
Nëse për shembull bëhet një seleksionim, atëherë është një degradim edhe një nënçmim i pjesës tjetër të punëtorëve të cilët nuk mundemi me pranuate.
Në anën tjetër, Artan Mustafa, kërkuese dhe ligjëruesi politikave sociale, thotë se këto pagesa dhe privilegjet e zyrtarëve të lashtë shtetëror po financon nga buxheti i Kosovës. Kurse rreth 85% e buxhetit të Kosovës, thot ai, përbet prej taksave të konsumit që i bieset e varfrit kontribojnë më shumë në buxhetin kombëtar se sa njerëzit që janë në pozita më të favorshme ekonomike. Mustafa thot se në bazë të pasurisë deklaruar në vitin 2017, kryeministri i Kosovës pranon të ardhurat mujore rreth 114 herë më të larta se sa vlera ndime sociale. Kurse vetëm paga kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, tashmë është 28 herë më lartë se sa vlera e asistencës sociale.
Vetë paga e kryeministrit, për shembull, do të jetë dikun 6 herë më madhe se sa pagat mesatare mujore një familje në Kosovë. Do të thonë ky vendim përgjithësi do të arrijë varfërinë edhe pabarazinë në Kosovë nga këndvështrimi relativ.
Sipas vendimit të marrë në muajin dhjetor, i cili është fuqizuar të martën, pasi që gjykata kushtetuese nuk e cilësoi atë në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi, paga kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë do të rritet në 2950 euro. Kurse e zëvendës kryeministrave nga 1300 euro në 2500 euro. Paga një ministri ka qenë rreth 1200 euro, ndërkaq sipas këtij vendimi tani do të jetë 2000 euro. Kurse mbi 70 zëvendës ministrat të emëruar në qeverinë Haradinaj do të pranojnë pagë mujore prej 1150 euro. Po ashtu vendimi është i favorshëm edhe për 600 gjyqtarë dhe prokuror, të cilët do të përfitojnë pagë mbi 3000 euro nga rreth 1500 euro sa është paga aktualisht. Në anën tjetër, paga mesatare në sektorin publik, sipas të dhënave zyrtare, është 525 euro, 371 euro në sektorin privat, kurse paga minimale vazhdon të mbetet nga 130 deri në 170 euro në muaj. Mesim dhënësit në universitet marrin pagë mbi 1000 euro në muaj. Profesionistët shëndetësorë të gjitha lëmive paguën me rreth 600 euro në muaj, kurse mësimdhënësit në arsimin fillor dhe të mesëm nga 400 deri në 450 euro. Pensionistët kontribut pagues marrin nga 158 deri në 240 euro. Asistenca sociale kapin shumën prej 50 deri në 150 euro, varësisht nga numri anëtarëve të familjes, kurse pensionet e moshës janë 80 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lëvizjeve të vendosje e vlerësoj si skandal dhe abuzim me parate taksa paguesve vendimin e gjykatës kushtetuese për lejimin e rritjes pagave për kabinetin qeveritar. Në një konferencë për media, deputetja e këti subjekti politik Albulena Hajiu tha se në vend që gjykata kushtetuese të ndalon të abuzimin me paran publike, gjyqtarët përmes ati vendimi e mundësuan edhe rritjen e pagës për veten. Hajiu tha se vetë vendosje është duke përgatitur kallëzim penal. Si pas saj, për shkak se implikimi me bugjetore të këtij vendimi nuk janë para parë në bugjetin e vitit 2018, paratë do të merren nga bugjeti për shëndetësi apo edhe për ndërtimin e shkollave apo qerdheve. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës nuk e dinë se kur do të vazhdojë dialogu teknik në Bruksel. Përfaqësuesit e Kosovës në këtë proces kanë thënë të kenë kërkuar përgjigje se kur do të vazhdojë dialogu, mirëpo ende nuk kanë marrë atë. Ish-ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri thotë se përfaqësuesit kosovar në raport me dialogun kanë një çështje inferiore dhe qëndrim mospërfillës. Takimi i fundit i këtij niveli është mbajtur në muajin mars të këtij viti. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit që po zhvillohet në raunde të ndara me lehtësimin e Bashkimit Evropian pritet të vazhdojë, ndonse ende nuk është konfirmuar zyrtarisht data e takimit. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës nuk e dinë se kur do të vazhdojë dialogu teknik në Bruksel. Takimi i fundit i këtij niveli të bisedimeve është mbajtur në muajin mars të këtij viti. Avni Arifi, koordinatori i qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë, tha për Radio Evropa e Lirë se edhe pse pala nga Kosova ka kërkuar nga Brukseli që të caktohet takimi radhës, për këtë çështje ende nuk ka një përgjigje.
Me gjithë kërkesën tonë zyrtare që bëhen takime nuk kanë ndodhur për shkak se nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga Brukseli. Ne kemi kërkuar që të adresohen marrëveshjet e pa implementuara deri më tani. Nuk kemi asnjë indikacion se kur do të ketë takime me Republikën e Serbisë për temat e mbetura.
Tesa eventuale nga Brukseli për vazhdimin e dialogut në vizon Arifi duhet të përmbajë temat për ngjecjet në zbatim të marrëveshjeve të arritura. Në të kundërtën, thot ai, ftesa nuk do të ketë kuptim.
Mënyra aktive do të marrin pjesë në hartimin e asaj agjende. Nuk do të shkojmë Brukseli sa për të shkuar, apo nuk do të shkojmë vetëm për vetëm mënyrë të implementimit të projekteve në mënyrë selektive. Ne do të shkojmë kur do të ketë një ftesë me fetë në cilën janë përfshirur interesat dhe të përfshira gjitha marrëveshjet e në shkuara.
Agjenda e zbatimit të marrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka shkuar mirë dhe ka qenë në disfavor të Kosovës, thonë njohës të proceset e dialogut. Ish-krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë, Edita Tahiri, tha se parimet e dialogut në Bruksel dihen që nënkuptojnë se pa pajtimin e të tri palëve, Brukseli, Prishtina dhe Beogradi, nuk caktohet data e takimit.
Mirë po, për të arritë këtë qëllim, du të ketë aftësi nga ata që kanë përgjegjësi në qeverinë e Kosovës këtë punë, se nuk janë këto proceset leta dhe nuk vinë ftesat në ajër. Po, për to duhet të angazhim serios, paraqitje qëndrimesh serioze të prera.
Ish-ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, vlerëson se qeveria aktuale e Kosovës në raport me dialogun ka një raport inferior dhe qëndrim mospërfillës.
Qeveria e Kosovës ka një pozicion inferior në raport me dialogun, sikur ka tendenca që ta bartë në institucionet tjera dhe kjo i ka kushtuar Kosovës tash gati 7-8 muaj që nga ardhja e kësaj qeverie, sepse agjenda e zbatimit marrëveshjeve nuk ka shkuar mirë dhe ka qenë në disfavor të Kosovës, sepse fakti që për këto që nga shtatori kur ka ardhur qeveri vetëm një takimi niveli teknik është mbajtur në Bruksel tregon se e keq menaxhojnë. Vetëm një takim është mbajt dhe ai ka dështuar. Duke ditë që Serbia i ka 5 marrëveshje që duhet të zbatojë Qeveria u desh me qenë proaktive, mos të lejoj pra procesit të dal nga binaret.
Takimi i muajit mars në Bruxelles ishte ndërprer, pasi që pala sërbe ishte të requr nga tavolina e bisedimeve, pasi që autoritetet e rendit në Kosovë kishin arrestuar një qytetar sërb dyshuar për krime lufte. Institucionet e Kosovës po këmbëngulin në zbatimin e marveshjeve të arritura të cilat si pas Prishtines janë blokuar nga Beogradi. Para se gjithash, përmenden marveshja për energji ajo për hapjen e urës mbi lumin Iber, kthimi dokumentave kadastrale, njohja diplomave dhe lejimi i funksionimit të objekteve të marra me qira në veri. Kurse pala sërbe insiston në formimin sa më të shpejt të asociacionit bashkësisë komunave me shumicë sërbe. Ndryshe me datën 18 të këtij muaji, delegacioni i Kosovës para përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të bëjë prezantimin e të arriturave në procesin e dialogut. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011, fillimisht si dialog për çështje teknike me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Së fundmi, zyrtarët e institucioneve të larta të vendit kanë paralajmëruar fazën e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila sipas tyre duhet të përfundojë me njohje të ndërsjella. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Numri i pacientëve që po kërkojnë ndihmë mjekësore ditëve të fundit të shtritur. Profesionistët shëndetësor thonë se ngritja e temperaturave ka ndikuar që të prekurve me sëmundje kronike t'ju përketësohet gjendja shëndetësore. Fluksi i ditëve të fundit është shtritur tek personat me sëmundje kardiologjike, gratë, shtatzëna, personat me diabet dhe hipertension. Tek fëmijët, të vjellat dhe diareja janë simptomat më të pranishme. Holciti sjell Ariana Kasapolli.
Ngritja e temperaturave si pasoj ka rritur edhe numrin e personave që ka nevoj për ndim mjekësore. Në klinikën emergjente, gjatë ditës frekuentojnë deri në 150 pacient që kërkojnë ndim mjekësore, derisa me ngritjen e temperaturave ky numër është rritur deri në 250 sësh. Kështu thot Basri Lenjani, drejtori kësaj klinike, si pas të cilit, fluksi ditëve të fundit është rritur tek personat me sëmundje kardiologjike, gratë shtacionata me diabet, hipertensionet të tjera.
Të fundit, për shkak të rritjes së temperaturave frupditore, ka ndikuar në rritjen e numrit të smurëve kronik, dhe ky numër arrin te 90% në shërbimet emergjente. Përkundër kësaj, ne si individ shëndosh, për të përshtatur këtyre kushteve, na vijnë disa ditë, ndërsa për njerëz të smurë me smundje kronike i vijnë më tepër se një muaj për të përshtatur këtyre temperaturave.
Edhe në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, numri i fëmijave që kërkojnë ndihmë mjekësore është rritur. Muarem Avdiu, pediatër, thotë se kryesisht të vjellat dhe diareja janë simptoma që fëmijët po preken ditëve të fundit për shkak të ngritjes së temperaturave.
A dyshysh ne këtë farkohe e quajmë si val verore të barshitjeve, e cila fillon në qershor, pastaj e rok muajin korrik, gushtin, shtatorin dhe gjysmën e tetorit. Fluksi ditor, por është impresiv në qasjen e patologjisë, mrena për mrena në klinik.
Ndryshe, temperaturat aktuale të ditëve të fundit kanë arritur deri në 30 gradë Celsius. Lenjani tutje ka dhënë disa rekomandime për të sëmurët kronik.
Përkundër kësaj, ne preferojmë që të smurët me smundje kronike të jenë nën kontrolën në vazhdimësi të mjeku familjar, të marim barnat me regull dhe përndryshim të gjelje shëndetësore të paraqitën të mjeku familjar dhe me rekomendim të mjekut familjar në që se shëf që ka të bëj me ndonjë përkëcim të gjenjës shëndetësore mund të dërgohet për trajtim të më të tjeshëm në klinikën e emergjente.
Profesionist shëndetësor gjithashtu kanë rekomanduar edhe për ata që ngasin makina që duhet kejnë kujtes, pasi që për shkak të temperaturave të larta mund të shkaktojnë që regullimet të përqëndrimit dhe për pasoj mund të ketë shtim të rasteve të aksidenteve në komunikacion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Marrëveshja për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë është kontestuar nga presidenti Maqedon Gjorgje Ivanov dhe lideri i opozitës Hristian Mickovski. Kreu i VMRO-s marrëveshjen e ka cilësuar si kapitullim, ndërsa presidenti Ivanov ka pranuar dokumentin, por ka refuzuar të bisedojë me kryeministrin Zoran Zaev, duke bërë të ditur se për të marrëveshja është e papranueshme. Për Partisë Shqiptare marrëveshja është e pranueshme, ndërsa ajo është përshëndetur edhe nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Kryeministri Zoran Zaev ka dorëzuar presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit, por takimi me kreun e shtetit sipas komunikatës së presidencës ka zgjatur vetëm se 2 minuta, ndërsa sipas qeverisë takimi është braktisur nga Ivanov duke i pamundësuar kryeministrit dhe shefit të diplomacisë Nikola Dimitrov të sqarojnë siç thuhet përfitimet për shtetin nga marrëveshja e arritur. Kryeministri Zaev dhe ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov kishin një përpjekje konstruktive për prezantimin dhe shkurtimin e përmbajtjes së marrëveshjes, por presidenti Ivanov ka ndërprerë takimin dhe ka braktisur mbledhjen, duke refuzuar të bisedohet për përfitimet e kësaj marrëveshje historike për të ardhmen e Maqedonisë, thuhet në komunikatën e qeverisë. Ndërkohë me presidentin është të takuar edhe lideri i opozitës Hristian Mickovski, pasi paraprakisht bëri thirrje për një takim mes tij, kreut të shtetit dhe kryeministrit. Në një paraqitje para mediave, kryetari i VMRO-DPMNE-së Hristian Mickovski tha se kërkon dokumente në formën e shkruar, ndërsa duke ju referuar për mbajtjes së asaj të cilën e publikoi ta martën kryeministri Zoran Zaev, Mickovski tha se për opozitën një marrëveshje e tillë është e papranueshme, duke e quajtur atë si marrëveshje të kapitullimit.
Нека суди македонската јавност со каков човек имаме работа. Зоран Заев, но на Македонија и донесе така наречен договор за капитулација.
Letë gjykoj opinioni Makedonas se me çfarë njeriu kemi punë. Zaev premton të diçka tjetër kurse Maqedonisi solli një marrëveshje kapitullimi. Asnjë fjalë e tij nuk vlen asgjë. Para disa muaj ndryshoi sjelljen e tij, duke e dëmtuar Republikën e Maqedonisë. Kësaj radhe çmimin e një kapitullimi të tillë do ta paguajnë qytetarët e vendit. Kjo paraqet disfat absolute të diplomacisë maqedonase që nuk mund të interpretohet si fitore. Me këtë marrëveshje janë tradhtuar pritjet e qytetarëve të Maqedonisë. Ka deklaruar Mickovski, i cili më pas është të thirrur në takim nga kryeministri Zoran Zaev për ta njoftuar me detajet të marrëveshjes. Nga qeveria mbeten në qendrimin se marrëveshja garanton të ardhmen e vendit, sikur edhe gjuhën maqedonase, identitetin, sigurinë dhe me këtë perspektivë më të mirë për qytetarët dhe shtetin në përgjithësi.
Republika Makedonia pred sebe na vistinë ima jedna krupna strateška cel, членството во НАТО и во Европската унија.
Maqedonia para vetes ka një qëllim shumë strategjik, antarësimin e NATO dhe Bashkimin Evropian. Pikërisht antarësimi në këto organizata është një nga obligimet e qeverisë së Maqedonisë, pasi jemi të vetëdijshëm se qytetarët këtë presin, me që e dinë se antarësimi në NATO sjell sigurimin e shumëpritur jo vetëm fizik, por edhe juridik, ekonomik, si dhe prosperitet për qytetarët dhe shtetin, ka deklaruar zëvendës kryeministri Radmila Shqetëlinska. Partitë shqiptare nga ana tjetër i kanë dhënë mbështetje marrëveshjes, duke e vlerësuar si hap pozitiv drejt zhbllokimit shumëvjeçar të kontestit të emrit dhe hapjen në rrugës e integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Partitë shqiptare nuk kontestojnë emrin e ri Maqedonia e Veriut për dallim nga i mëparshmi, kur varrëqjet e tyre kryesisht kishin të bënin me gabimet të gjata përkthimit të emrit të Maqedonia e Lindenit. Ndryshe pas së Bashkimit Evropian dhe NATO-s, marrëveshja Maqedoni-Greqi është mirëpritur edhe nga Shëbat. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përgozojnë kryeministrat e Maqedonisë dhe Greqisë, Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras, për marrëveshjen historike për zgjidhjen e kontestit të emrit. Zgjidhja do të jetë të dobishme për të dyja vendet dhe do të forcojë sigurinë rajonale dhe progresin. Kryeministrat Zaev dhe Tsipras treguan vizion, guxim dhe angazhim në gjetjen e zgjidhjes së pranueshme të përbashkët, thuhet në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi i Sof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Korea Jugore ka reaguar pas njoftimit për mundësi të ndërprerjes së stërvitjeve ushtarake me Shtetet e Bashkuara, duke thënë se ky hap mund të ndihmojë në procesin e negociatave për denuklearizimin e gatishullit korean. Korea Veriore në anën tjetër ka njoftuar sot përmes një deklarate se presidenti amerikan është pajtuar për proces hapasapi të denuklearizimit. Presidenti Trump ka thënë sot se Pyongyang nuk paraqet më kërcënim botror për botën, derisa në llogarinë e tij në rrjetin social Twitter ka përmendur edhe një herë ato që ai i ka cilësuar si arritje fantastike të samitit. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Ndërprerja e stërvitjeve të përbashkëta ushtarake në mas të Shteteve të Bashkuara dhe Koreasë Jugore mund të ndihmojë në denuklearizimin e Koreasë Veriore, ka njoftuar zyra presidenciale jugkoreane më 13 qershor, ka raportuar agjencia lajmeve Yonhap. Pas mbajtjes së samitit me liderin e Koreasë Veriore Kim Jong-un në Singapur më 12 qershor, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë në një konferencë për media se ai do të ndalonte ato që i ka quajtur stërvitje ushtarake shumë të shtrenjta dhe provokative. Në të njëjtën kohë, Korea Veriore ka thënë më 13 qershor se Trump është pajtuar për proces hapasapi të denuklearizimit, duke vepruar në mënyrë reciproke për të ulur tensionet dhe për të arritur paqe në mes të dy armiqve për shumë kohë. Deklarata e parëzyrtare e Koreasë Veriore më 13 qershor pas mbajtjes së samitit historik në mas të liderit verikorean Kim Jong-un dhe presidentit Trump është publikuar në agjensinë e lajmeve qendrore koreane. Kjo deklarat duket të ketë lidhur hapat e Pyongyangit për denuklearizim me vendimin e Shteteve të Bashkuara për të ndërprerë stërvitjet ushtarake irrituese dhe armiqësore, të cilat në vazhdimsi kanë krijuar shqetësim për Koreanë Veriore, është thënë në deklaratë. Ky raport ka konfirmuar njoftimet e mëparshme të Trumpit se gjatë samitit ai ka premtuar Kimit se Shtetet e Bashkuara do të ndalojnë, siç është thënë, lojrat luftarake me Korenë Jugore gjatë negociatave me verikoreanët. Ne nuk do të vazhdojmë kryerjen e lojrave luftarake për aq kohë sa jemi duke negociuar me mirëbesim, ka thënë Trump për Fox News në një intervistë më 12 qershor, në të cilën ka thënë se ka ftuar Kimin për të vizituar shtëpinë e bardhë në kohën e dur. Në një postim në Twitter më 12 qershor, Trump nuk ka konfirmuar pretendimet e Koreasë Veriore se ai është pajtuar për denuklearizim hapasapi, mirë po ka vazhduar të përmend ato që i ka quajtur të arritura fantastike të samitit. Bota është larguar një hap mbrapa katastrofës së mundshme bërthamore, ka deklaruar Trump në Twitter. Jo më nisje të raketave, testime bërthamore apo kërkime, pengjet janë kthyer te familjet e tyre. Faleminderit Kim. Dita jonë së bashku ka qenë historike. Nuk do të ketë kufizim në ato që mund të fitojnë verikoreanët kur të ishin dorë nga armët bërthamore dhe të nisin angazhimin dhe tregtinë me botën. Udhëheci Kim ka para vetes mundësinë që të kujtohet si lideri i cili nisi një epokë të re të lavdishme të sigurisë dhe prosperitetit për qytetarët e tij, është prej ndër të tjera presidenti amerikan. Në deklaratën e verikoreanëve, është thënë se Kim po ashtu ka ftuar Trumpin që të vizitojë Korenë Veriore dhe lideri amerikan ka pranuar ftesën. Njëjtë si që shtën se Kim ka pranuar ftesën e Trumpit për të vizituar Washingtonin. Po të mërkurën, Kremlini ka thënë se samite në mas të presidentit Amerikan Donald Trump dhe liderit verikorean Kim Jong-un, ka treguar se presidenti Rus Vladimir Putin me të drejt ka mbështetur dialog të drejt për drejt, si mënyrën e vetme për të ullur tensionet me Korenë Veriore. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov u ka thënë gazetarve në një konferencë telefonike se samiti ka ndihmuar në ulljen e tensioneve në gadishullin korean. Mirpo ai ka thënë se kanë qenë të gabuara pritshmëritë që të gjitha çështjet për programin bërthamor të Koreasë Veriore të zgjidhen brenda një ore. Ndryshimi retorikës pas mbajtjes së samitit ka ardhur vetëm një vit pasi Trump e pati cilësuar Kimin si njerion e raketave, derisa Kim kishte thënë se Trump ka që rregullime mendore dhe të dy liderët kanë vazhduar të kritikojnë njëri tjetrin. Trump ka thënë të ketë arritur lidhje speciale me Kimin gjatë takimit 45 minutësh në Singapur, derisa Korea Veriore ka thënë se Kim dhe Trump kanë thelluar ndjenjat miqësore dhe kanë planifikuar të përmirësojnë marrëdhëniet në vizitat të tjera në të ardhmen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liberalizimi i vizave me Bashkimin Evropian për qytetarët e Kosovës do të bëhet gjatë këtij viti. Këtë premtim e mori kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli nga raportuesja evropiane për liberalizimin e vizave në Kosovë, Tanja Fajon. Fajon i tha Veselit se Kosova tashmë i ka përmbushur të gjitha kriteret, thuhet në një komunikat për media nga Kuvendi i Kosovës. Në komunikat theksohet se Fajon i ka thënë Veselit se sapo Komisioni Evropian të dalë me raport pozitiv në fund të qershorit, menjëherë në fillim të korrikut do ta fusë në agjendë çështjen e Kosovës. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, tha se Bashkimi Evropian duhet të lëvizë përpara në raport me Kosovën dhe qytetarët e saj, veçanërisht lidhur me heqjen e vizave gjatë këtij viti. Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përmes të cilit po synohet konfiskimi i çfarë do pasurie të fituar përmes veprës penale. Projekt ligji që është dërguar në qeveri nga Ministria e Drejtësisë përcakton kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë, atëherë kur procedurat e detajuara në kodin e procedurës penale të Republikës së Kosovës nuk janë të mjaftueshme. Ky projekt ligj ka për qëllim marrjen e hapave vendimtar ndaj keshpërdoruesve, ndaj personave që merren me krim të organizuar, ndaj personave zyrtar e politik që mund të pasurohen përmes korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin. Klinika e kirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës është bërë me sallë të dytë të operimit dhe sallë të dytë të mjekimit intensiv. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili tha se me hapjen e kësaj sale operative pritet të eliminohet lista e pritjes së pacientëve që shumë herë zgjat me muaj. Sipas tij, ky është një hap shumë i madh për pacientët dhe personelin mjekësor kosovar. Me investimin e ri, klinika e kardiologjisë dhe kardiologjisë invazive tashmë do të ketë 16 shtretër, 7 prej të cilve në mjekimin intensiv, 2 sala operative dhe 2 sala të mjekimit intensiv. Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë ndaj një personi i cili ka pasur për qëllim t'u bashkohet organizatave terroriste në Siri. Sipas akt akuzës së Prokurorisë Speciale, i pandehuri më 26 maj 2017 me vullnet dhe vedije të plotosh nisur për në Siri me qëllim që t'u bashkohet grupeve ekstremiste atje. Pas shkuarjes së tij në Republikën e Turqisë, autoritetet e Republikës së Kosovës kanë bërë kërkesë për kthimin e tij në Kosovë. I pandehuri RD më datë 2 qershor 2017 është zënë në Turqi, ndërkaq me datë 14 maj 2017 është kthyer për në Kosovë, thuhet në një komunikat të prokurorisë. Kosova tashmë ka një ligj i cili dënon çdo person që merr pjesë në luftra të huaja deri në 15 vjet burgim. Rusia tha se plani i ri i NATO-s për të rritur gatishmërinë e saj ushtarake në Evropë do të dobësoj sigurinë në kontinent dhe paralajmëroi se Moska do ta marrë atë parasysh në planifikimin e saj ushtarak. Zëvendësministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko e kritikoi nismën e njohur si 4-30 në komentet e bërat të mërkurën. Ai tha se Rusia do t'i marrë të gjitha masat e nevojshme ushtarake për të garantuar sigurinë e saj. Nisma krijon kërcënim për sigurinë evropiane, tha Grushko. 4-30 nisën që u mbështet nga ministrat e mbrojtjes së NATO-s në takimin më 7 qershor, synon të mbrojë aliatët nga si shtuhet kërcënimet në rritje të Rusisë dhe të forcoj gatishmërinë luftarake duke lehtësuar transportin e trupave anëmban Evropës në rast krize. Një anije italiane është ankuruar në Sicili me më shumë se 900 migrant, duke treguar se qeveria italiane me çështje kundër migrantëve është duke pranuar ende azil kërkues, mirë po edhe është duke detyruar pjesën tjetër të Evropës të bëjnë të njëjtën gjë. Ekipi i anijes Dicioti ka filluar të pranoj pasagjer në portin Catania në orët e para të mëngjesit të së mërkurës. Në të njëjtën kohë, Ania Aquarius e grupit humanitar SOS Mediterrane ka vazhduar rrugtimin e saj në Spanjë pasi Italia dhe Malta kanë refuzuar ta pranojnë atë. Ky hap ka ngritur tensione në Evropë, si Franca ka akuzuar Italinë për çështje cinike dhe të papërgjegjshme. Forcat e mbështetura nga Arabia Saudite kanë nisur sulm në portin Hudaya në Yemen pasi rebelët Huthi kanë injoruar ultimatumin për t'u larguar, raporton BBC. Pozicionet e rebelëve janë duke u bombarduar nga ajri dhe deti, kanë raportuar mediat rajonale. Agjencitë për ndihmë kanë paralajmëruar për katastrofë humanitare në rast se sulmohet qyteti, duke përmendur se mund të përballen me qindra viktima. Lufta civile në Yemen ka vrarë 10.000 persona në 3 vjet të fundit dhe ka krijuar atë që Kombet e Bashkuara e kanë cilësuar si katastrofë katastrofën më të keqe njerëzore. Kampionati botror i futbollit më 2026 do të organizohet bashkërisht nga Shtetet e Bashkuara, Meksika dhe Kanadaja. Tri vendet e fituat në të drejtën e organizimit të garës, duke mundur Marokun në një votim të vendeve anëtare të FIFA-s. Kongresi i Federatës Botërore të Futbollit u mbajt një ditë para nisjes së Kupës së Botës 2018, Nikoqire, së cilës është Rusia. Kupa e ardhshme e botës do të mbahet në Katar më 2022. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.